นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในจุดโมกขธรรมประยุกต์นี้เป็นครั้งที่11แล้วผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อสั้นๆว่าทางซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่ามรรคแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยว่ามรรคหรือมรรคาเป็นต้นขอให้นึกถึงความมุ่งหมายหรือเจตนาแท้จริงของการบรรยายชุดนี้ที่เรียกว่าโมกขธรรมประยุกต์เพื่อจะเอาเรื่องโมกขธรรมมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อจะแก้ข้อสงสัยที่เขาพูดกันว่ามันไม่ได้เอาเรื่องของพระนิพพานมาเป็นเรื่องชาวบ้านหรือเป็นเรื่องโลกไม่ได้แต่ผมก็ยังยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่ามันได้คำว่าประยุกต์นั่นมันเอาหลักเกณฑ์มาใช้ในความหมายอย่างเดียวกันแม้ว่าจะไม่ใช่ระดับเดียวกันแม้จะสุดแต่คำว่านิพพานก็จะเอามาเป็นเรื่องของชาวบ้านในชีวิตประจำวันว่าเขาต้องมีนิพพานในความหมายของเพื่อนิพพานมาใช้อยู่เป็นประจำเพื่อแก้ความร้อนที่จะนั่นจะร้อนอยู่ตลอดเวลาจะเป็นบ้าจะตายจะยังยิ่งไปกว่านั้นอีกซึ่งเขาจะไม่ยอมเชื่อกันง่ายๆคือการที่จะกล่าวว่านิพพานนั่นเรามีอยู่แล้วเป็นประจำหรือเป็นพื้นฐานกิเลสหรือความทุกข์ต่างหากเพิ่งมีมาหมายความว่าเมื่อเราเผลอไปโง่ไปอวิชชาเกิดขึ้นมันก็ทำให้เกิดกิเลสทำให้เกิดความทุกข์มากลบมาแทรกแซงไอ้ภาวะปกติของคนเราซึ่งมีความหมายเหมือนกับนิพพานคือปกติหรือว่างจากการรบกวนของกิเลสนั่นแหละมันเป็นลักษณะของนิพพานแต่ว่ามันไม่ถาวรมันเปลี่ยนไปได้มันให้โอกาสให้จิตยังไม่ได้รับการอบรมจิตดีไม่ยังให้โอกาสแต่การที่จะเกิดขึ้นแห่งกิเลสที่ความทุกข์ไอ้ภาวะที่ประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติอย่างพระนิพพานคือว่างคือเย็นคือสงบคือบริสุทธิ์นั่นมันก็สูญไปเป็นคราวๆขอสังเกตดูดีให้สมกับคำว่าประยุกต์คือไม่ใช่พูดอย่างเดียวไม่ใช่ตัวหนังสืออย่างเดียวไม่ใช่คิดโดยเหตุผลต้องรู้สึกด้วยความรู้สึกต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างโดยความรู้สึกลงไปที่ตัวของมันจริงๆบางเวลาเราร้อนเป็นไฟบางเวลาก็ตัดกลุ่มเหมือนกับคนบ้าแต่ก็มีบางเวลาที่เราเย็นหยุดหรือว่างหรือสงบมันก็ไม่มีแต่พอถึงเวลาอย่างนี้เราไม่ค่อยสังเกตเราไม่สนใจมันสบายแค่กันแล้วกันก็ไม่สนใจว่ามันก็มีอยู่ในลักษณะที่ประหลาดอย่างยิ่งเราก็ไม่ค่อยให้ความหมายหรือให้คุณค่าให้แก่ภาวะอย่างนี้นี่เป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เข้าใจไม่ได้ต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระนิพพานน่าจะเรื่องของนิพพานฮะก็เป็นเรื่องที่เอามาเป็นยุคในชีวิตประจำวันได้โดยควบคุมให้ไม่เผลออย่าให้โอกาสแก่กิเลสเกิดขึ้นหรือความทุกข์เกิดขึ้นมันก็จะเป็นนิพพานที่จริงยิ่งขึ้นเข้มข้นยิ่งขึ้นยืดยาวออกไปยืดยาวออกไปจนถึงวันหนึ่งจิตมันก็ถึงขนาดที่จะไม่ให้โอกาสแก่การเกิดของอวิชชา สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความพอใจในการที่ได้รับรสชาติของพระนิพพานอย่างนั้นนั่นแหละคือศรัทธาจริงศรัทธานอกนั่นเป็นศรัทธาเพ้อฝันไม่จะเชื่อให้เด็ดขาดให้จุดสามารถอย่างไรมันก็เป็นศรัทธาเพ้อฝันมันไม่เคยจริงลองของจริงเราได้รู้รสของความสงบเท่าไรเราก็จะมีศรัทธาในเรื่องต้องความสงบคือในพระพุทธศาสนามากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวนี้เราก็ไม่สนใจว่าความสงบอยู่อย่างไรไม่เป็นที่พอใจเพราะไม่ได้รู้สึกสนใจก็เลยไม่มีศรัทธาถ้าคนพวกนี้แม้จะพูดว่ามีศรัทธามันก็ถ้าเจอถ้าจะพูดว่าพวกคุณทั้งหมดยังไม่มีศรัทธาเลยก็อาจจะได้คุณมีศรัทธาแต่คาดกันในตามเหตุผลผมจะดีแน่อะไรแน่ก็มาสนใจพระพุทธศาสนาเชื่อพระพุทธธรรมประสงค์ศรัทธาอย่างนี้มันไม่เป็นรากฐานต้องรู้รสของความสงบซะก่อนนี่เราไปพูดกันวันหลังที่มันเกี่ยวกับศรัทธาแต่ยกตัวอย่างมาให้ฟังว่าเมื่อไม่สนใจให้ธรรมะตัวจริงศรัทธาก็ไม่เกิดท่านก็ไม่มีจุดตั้งต้นที่แท้จริงในการที่จะเอาพระนิพพานมาเป็นเรื่องประยุกต์ประจำวันมันก็ต้องคอยจ้องว่าเมื่อไรจิตมันสงบมันว่างจากตัวกูของกูมันมีรสชาติอย่างไรแล้วก็รีบดึงรีบเสวยความสุขชนิดนั้นให้มันรู้รสรู้ชาติแล้วศรัทธามันก็จะลงรากอย่างแน่นแฟ้นเหมือนที่คารวาสก็ไม่เคยมีศรัทธาชนิดนี้พระเณรทั้งหลายพรรษาแล้วก็ไม่เคยมีศรัทธาชนิดนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณากันดูที่นี่เพื่อจะให้เป็นอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นจึงพูดจนถึงเรื่องประยุกต์คือเอาเรื่องนั้นมาประยุกต์เข้าไปในเรื่องประจำวันในชีวิตประจำวันมองให้เห็นจากความรู้สึกแล้วก็เพิ่มความรู้สึกมาให้มันแรงขึ้นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปฏิบัติให้มันจริงยิ่งขึ้นไปในก่อนนั้นให้มันมีรสชาติอย่างนั้นรุนแรงขึ้นในความรู้สึกมันจะมีความพอใจที่จะฉันทะมันก็จะมีศรัทธารวมอยู่ในตัวฉันทะนั่นเองในวิริยะจิตตวิมังสามันก็ลากกันมาเป็นหางขอให้มันมีฉันทะเสียก่อนที่ฉันทะคงเกิดจากสิ่งอื่นไม่ได้นอกจากจะเกิดจากไอ้รสอันประเสริฐที่มันแสดงออกมาเป็นการล่วงหน้าไม่มากก็น้อยมันก็ให้สนใจในรถของความสงบนี่ก็จะเป็นอันว่าเอาเรื่องพระนิพพานนั่นมาประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวันขอให้เลิกคิดเลิกเชื่ออย่างงมงายตามกันไปว่าเรื่องโลกุตระไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้โทษมันเกิดขึ้นก็ไปแบ่งไอ้โลกยะกับโลกุตระอย่างที่แยกกันอยู่เหมือนกับฟ้าและดินไอ้อย่างโลกยะนั้นขอให้ถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับบุตรชนที่มีอยู่แล้วนี่ถ้าจะดีกว่านั้นเราจะไปทางไหนนี่ก็คือเขยิบมาทางโลกุตระเริ่มต้นด้วยการเข้าใจโลกให้ถอนตัวขึ้นมาจากความทุกข์ในโลกนี่ก็คือโลกุตระระบบของผมสำหรับปฏิบัติหรือสำหรับบอกผู้อื่นมันเป็นอยู่อย่างนี้บอกก็ไม่แยกกันแล้วธรรมะทั้งหลายก็ใช้เพื่อดับทุกข์และชั้นสูงสุดก็เพื่อดับทุกข์ขั้นต่ำสุดก็เพื่อดับทุก นั่นหลักเกณฑ์มันเหมือนกันหมดเพราะว่าความทุกข์มันมีต้นตอมาจากที่เดียวกันหรือสิ่งเดียวกันทั้งนั้นความทุกข์ของชาวบ้านมันก็มาจากกิเลสตัณหาอุปาทานความทุกข์ของนักบวชหรือความทุกข์ของไอ้คนที่ออกไปอยู่ป่าเป็นฤาษีพวกนี้มันก็มาจากกิเลสตัณหาอุปาทานท่านจึงตัดเป็นระบบไว้ตายตัวว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ความทุกข์คืออย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์คืออย่างนี้สภาพไม่มีทุกข์เป็นอย่างนี้ถ้าทางให้ถึงความเป็นอย่างนั้นนั้นเป็นอย่างนี้ส่วนในเรื่องทุกข์ก็ไม่มีเงินใช้หรือว่าทุกข์เพราะครอบครัวไม่เรียบร้อยนั่นมันเป็นเรื่องพูดออกไปถึงเปลือกนอกสุดถ้าไม่มีเงินใช้แต่ที่สติปัญญาไม่มีกิเลสตัณหาก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรหรือยากจนเกินไปก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้ก็หาไปก็แล้วกันแล้วครอบครัวไม่เรียบร้อยมันก็รู้สึกจากทำจิตใจให้ปกติก็แก้ไขกันไปที่เราจะไปแก้ในเรื่องว่าไปทุ่มเทหาเงินใหม่หาครอบครัวใหม่หาอะไรใหม่อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องโลกมากไปก็ยกไว้ให้เป็นเรื่องของชาวโลกทั่วไปดีกว่าอย่ามาเกณฑ์ให้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะต้องสอนหรือจะต้องอะไรเลยเป็นเรื่องของชาวโลกระดับทั่วไปไม่ต้องเกี่ยวกับศาสนาก็ได้กระทั่งมันจะลงไปถึงระดับสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่ต้องมาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะระบบนี้ก็ได้ที่เราตั้งต้นระบบนี้กันตรงที่ว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากกิเลสตัณหาก็รู้เรื่องนี้ให้ดีโดยมีความทุกข์อยู่ก็รู้จักความทุกข์เสียก็จะมองเห็นสภาพที่ตรงกันข้ามโดยการคำนวณว่ามันตรงกันข้ามณบางเวลามันก็ได้เกิดขึ้นจริงคือเวลาที่เราไม่มีกิเลสตัณหามันก็มีอยู่ก็เรียนจากสิ่งนี้อีกทีหนึ่งนี่เป็นอันตัดบทกันไปทีว่าอย่าได้มามีปัญหาในแง่ที่ว่าเรื่องต้องโลกุตระนั่นไม่เกี่ยวกับชาวบ้านทั่วโลกุตระนั่นหมายคือพ้นทุกข์เหนือทุกข์ดับทุกข์ทั้งถ้าใครมีความทุกข์คนนั้นจำเป็นจะต้องเข้าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าโลกุตระคืออยู่เหนือทุกข์นี่ใครที่มันจะมีความทุกข์ยิ่งไปกว่าชาวบ้านความทุกข์ของประชาชนกองที่พวกชาวบ้านนี่ชาวบ้านควรจะรู้เรื่องนี้นั่นเรื่องโลกุตระคือเรื่องดับทุกข์นี่เป็นเรื่องสำหรับชาวบ้านโดยตรงแม้ว่ามันจะเป็นระดับต่ำระดับแรกๆคือหยาบๆอยู่ถ้าสนใจไปเรื่อยๆนั่นเรื่องอริยสัจที่ว่าสูงสุดนี่ก็เป็นเรื่องสำหรับชาวบ้านหรือว่าเรื่องโพชฌงค์7ประการใต้พระนิพพานก็ไปเป็นจริงแล้วมันก็ยังเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นหลักเกณฑ์ที่ชาวบ้านอาจจะไปใช้ได้เป็นอย่างดีสำหรับให้บรรลุถึงนิพพานในตาจะเป็นความเย็นมากสำหรับระดับชาวบ้านและทีนี้จะพูดถึงเรื่องทางตามหัวข้อที่กำหนดไว้สำหรับวันนี้เมื่อเข้าใจเรื่องทุกข์เกิดเรื่องไม่มีทุกข์แล้วค่อยถือว่าทางมันอยู่ที่ตรงนั้นแหละตรงระหว่างทุกข์ไปสู่ความไม่มีทุกข์ตรงนั้นแหละคือทางก็กลายเป็นเรื่องชาวบ้านเรื่องของคนที่มีทุกข์นั่นเองมันต้องให้ประยุกต์ลงไปอย่างนี้มันจึงจะมีประโยชน์นี่ฉะนั้นก็เป็นเรื่องตัวหนังสือไปหมดใครมีความทุกข์เอาความทุกข์ออกมาดูทิ้งรับความทุกข์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะนี่ก็มีความประสงค์ที่จะเดินออกไปเสียจากความทุกข์นั้นก็เรียกว่าเดินทางเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องของชีวิตก็เป็นเรื่องที่ต้องขยายยาวออกไปจนเป็นการเดินทางที่กว้างขวางและมีความหมายพิเศษ ขาว่ามันเป็นการเดินทางของจิตใจไม่ใช่เดินโดยเท้าตรงนี้อยากจะขอบอกหน่อยว่าไอ้คำที่ใช้อยู่เมื่อกำควมอีกตามเคยที่ใช้อยู่ในภาษาไทยกับที่ใช้อยู่ในภาษาบาลีหรือภาษาธรรมะมันก็ต่างกันนั่นเราก็รู้ไว้ด้วยเช่นคำว่าทางหรือมรรคมันก็ยืมมาจากชาวบ้านใช้อยู่ในถนนหนทางในกับทางแล้วก็มาใช้ในภาษาธรรมะมันกลายเป็นทางของใจคือระบบการปฏิบัติคือแนวหรือสายของการปฏิบัติที่มีอยู่อย่างไรนั่นเรียกว่าทางสำหรับจิตใจมันเดินถ้าทางอย่างถนนอย่างทางรถไฟทั้งนั้นก็เป็นทางสำหรับเท้ามันเดินรถตู้มันเดินล้อมันเดินอะไรมันเดินก็อย่างน้อยมันก็ยังเหมือนกันตรงที่มันมีแนวเป็นซ้ายไปอย่างถูกต้องมันจึงจะไปถึงที่หมายปลายทางได้ยังมีมากไปกว่านั้นอีกก็คือว่าคำว่ามรรคในภาษาบาลีหรือภาษาพระธรรมนี่น่าจะแปลว่าทางมันก็ยังแปลกกันถึงกับว่ามาจากการเดินทางด้วยมักเฉยๆอย่างนี้ประโยชน์อะไรเพราะเป็นเรื่องของจิตอย่างที่กล่าวแล้วไม่ใช่ว่าทางนั้นมันต้องมาจากการเดินทางด้วยไม่ใช่มีตัวทางอยู่เฉยๆอย่างมักประโยงแปดการถูกต้องของทิฏฐิการถูกต้องของสังกัปปะวาจากรรมมันตะต่างๆนั้นมันหมายถึงประพฤติอยู่ไม่ใช่เป็นสักว่าตัวหนังสือหรือคำพูดที่พูดไว้จึงจะเรียกว่าทางต้องหมายถึงระบอบการปฏิบัติที่ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นจึงจะชี้ว่านั่นแหละเป็นตัวทางไม่ใช่คำพูดที่วางไว้หรือทฤษฎีที่วางไว้หรือปรัชญาที่ตั้งไว้มันกลายเป็นว่าตัวการกระทำลงไปจริงๆตามกฎเกณฑ์เหล่านั่นแหละเป็นตัวทางทีนี้มันยังยิ่งไปกว่านั้นอีกซึ่งคุณอาจจะไม่เชื่อเพราะตามหลักของพระพุทธเจ้านี่ท่านถือว่าเมื่อมันเดินเสร็จแล้วมันยังจะเรียกว่าทางถ้ายังไม่มีการเดินไม่ประสบความสำเร็จในการเดินยังไม่เรียกว่าทางถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุทางธรรมดาสามัญพอเราสร้างถนนเสร็จสร้างทางรถไฟเสร็จแล้วก็เรียกว่ามันมีทางแล้วนั่นมีใครเดินไม่เปิดโล่งอย่างนั้นก็เรียกมันมีทางในตัวทางแล้วแต่ทางธรรมะมันมีอย่างนั้นไม่ได้มันจะมีอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีได้จะเป็นทางได้ต้องมีการปฏิบัติลงไปแล้วถ้าจะต้องปฏิบัติเสร็จแล้วจึงจะเรียกว่ามีทางมีทางแล้วไม่ใช่กำลังปฏิบัติอยู่หรือตั้งไปถ้าเจออย่างนั้นก็ถือว่าเมื่อกำลังปฏิบัติอยู่ก็เรียกว่ามีทางแต่ยังไม่สมบูรณ์เราเมื่อปฏิบัติแล้วจึงเรียกว่ามีทางตัวทางมันกลายเป็นว่าทางที่ได้มีคนเดินไปแล้วปฏิบัติแล้วมีผลแล้วนี่คือตัวทางที่สมบูรณ์เมื่อพูดอย่างนี้แล้วก็อยากจะพูดไปเฉลยว่ามันเป็นหลักอันหนึ่งในฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายศาสนานี่คุณจะจำให้แน่นยำว่าเราจะเรียกว่ามีอะไรก็เฉพาะต่อเมื่อสิ่งนั้นกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่ส่วนภาษาโลกนี่ถ้าสักว่ามีไว้ในครอบครองก็เรียกว่ามีแต่ถ้าภาษาธรรมะตั้งสิ่งนั้นกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่นั่นมันคงจะประหลาดมากที่จะบอกให้ทราบสำหรับผู้ที่ไม่ทราบหรือยังไม่ทราบว่าเรามีตาแต่เมื่อมีมันมีการเห็นรูปดูฟังดูกันเรื่องบ้าเต็มทีใช่ไหมจะเรียกว่าเรามีตาก็แต่เมื่อมีการเห็นรูปในขณะที่มีการเห็นรูปจึงเกิดตาได้เกิดขึ้นแล้วก็มีการเห็นทางตาไม่อะไรไปตามลำดับของมันถ้าธรรมดาแล้วนี่เราไม่มีตาเป็นไรแต่เมื่อมีการเห็น หูก็เหมือนกันสมมติมันมีการฟังเสียงจึงจะเรียกว่ามีหูหรือหูได้เกิดขึ้นจมูกลิ้นก็เหมือนกันมันไม่ได้ถือว่าเรามีตามีหูมีจมูกมาอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเพิ่งเกิดตามันก็เพิ่งเกิดเมื่อมีการเห็นในหูก็เพิ่งเกิดเมื่อมีการได้ยินจมูกก็เพิ่งเกิดเมื่อมีการได้กลิ่นลิ้นก็เพิ่งเกิดเมื่อได้ลิ้นรสผิวหนังก็เพิ่งเกิดเมื่อมีอะไรมาสัมผัสผิวหนังใจก็เพิ่งมีเมื่ออะไรมาทำความรู้สึกเนี่ยมันเป็นของที่แยกออกมาอย่างละเอียดอย่างนี้เมื่อตายังไม่ได้ทำการเห็นรูปเมื่อตายังไม่เกิดมันก็มีดินน้ำลมไฟมีอะไรไปตามเรื่องของมันมีธาตุตาก็ได้ก็ได้จักสู่ธาตุประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุอะไรก็ได้มีจักสู่ธาตุยังไม่มีตัวตาเกิดขึ้นต้องทำหน้าที่การเห็นจักสู่นี่จะมีแต่เมื่อทำการเห็นทำหน้าที่เห็นท่านมรรคก็เหมือนกันมันจะมีมรรคเมื่อมีการเดินเดินอยู่หรือเดินแล้วสมบูรณ์ก็คือเดินแล้วไอ้ที่พูดว่าเป็นคำพูดหรือเป็นตัวหนังสือหรือเป็นความรู้นั้นมันสักผ้าชื่อไม่ใช่ตัวจริงหรือเราจะมีมรรคกันจริงจะต้องเมื่อมีการปฏิบัติในส่วนนั้นๆอย่างถูกต้องทั้งคำว่ามรรคหมายถึงตัวทางด้วยตัวการเดินทางด้วยแต่เป็นการเป็นทางที่ได้เดินแล้วด้วยอะไรก็มรรคอันแท้จริงเดี๋ยวอันนี้เราจะพูดกันจะพูดกันจริงเรื่องสิ่งที่เรียกว่ามรรคซึ่งแปลว่าหนทางแต่ตัวมรรคจริงหมายถึงการเดินทางที่เดินเสร็จแล้วซึ่งจะเป็นทางที่สมบูรณ์เอาละเดี๋ยวนี้เราก็พูดกันไปตามทฤษฎีก่อนซึ่งอริยสัจทั้ง4เป็นเรื่องทฤษฎีก่อนโดยบอกให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดมาจากเหตุของมันก็คือตัณหาคือความอยากโดยอำนาจความโง่หรืออุปาทานยึดถือด้วยความโง่ความไม่มีทุกข์หรือดับทุกข์ก็คือดับตัณหาเสียทางให้ถึงความดับทุกข์ก็คือปฏิบัติชอบถูกต้องอยู่8ประการรวมกันเป็นอันหนึ่งเรียกว่ามรรคที่เป็นทฤษฎีเพียงแต่กล่าวก็ได้เป็นเพียงรูปคำกล่าวเป็นทฤษฎีเป็นหลักก็ได้ก็มีเหตุผลให้คำนวณมองเห็นตามไปได้ก็เรียกว่าปรัชญาก็ได้แต่ยังไม่เป็นตัวจริงขึ้นมาทั้งเรื่องอริยสัจจึงอยู่ในรูปของทฤษฎีและง่ายที่สุดที่จะไปพูดอย่างปรัชญาแต่พอมาถึงการที่จะทำให้เป็นประโยชน์เป็นในผลอะไรขึ้นมามันกลายเป็นเรื่องของมรรคแยกเอาอันที่สี่มาศึกษาให้ดีปฏิบัติลงไปก็เรียกว่ามรรคมันจึงจะเป็นปฏิบัติแล้วก็ได้ผลจากการปฏิบัติไม่เป็นเพียงทฤษฎีหรือเป็นไม่เป็นเพียงหลักปรัชญาแต่กลายรูปมาเป็นการปฏิบัติมรรคเพียง8ที่อยู่ในรูปทฤษฎีก็เป็นทฤษฎีไปฉะนั้นรู้ไปพูดไปคิดค้นคำนวณให้เหตุผลไปมันก็เป็นมรรคเพียง8ในรูปทฤษฎีรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4แต่พอที่จะเป็นการปฏิบัติก็ดึงออกมาแล้วเราดูว่าปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติลงไปก็จะเกิดเป็นการปฏิบัติขึ้นมาเรียกชื่อเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ในรูปของการปฏิบัติและมันคือเป็นตัวจริงนั่นเองทั้งตัวจริงและตัวขึ้นก็เมื่อมันมีการประยุกต์เสร็จแล้วที่เรียกว่าทางมีองค์8ที่เดินแล้วที่เรียกว่าทางที่จะมรรคที่ทำเสร็จแล้วบางทีก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่ก็อีกเหมือนกันก็พูดแต่ชื่อก็เป็นทฤษฎีอธิบายโดยเหตุผลก็เป็นปรัชญาแล้วก็เราก็ไม่ต้องการมันไม่สำเร็จประโยชน์เราต้องการว่าจะปฏิบัติลงไปอย่างไรในส่วนที่เรียกว่าศีลสมาธิว่าปัญญาก็ปรุงที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติเดิมๆนั่นให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น นี่จะเป็นการเดินทางโดยแท้จริงเพราะมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราอาจจะศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาพร้อมกันไปได้กับเรื่องอริยมรรคมีองค์8ประการเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันที่เป็นตัวการปฏิบัติด้วยกันพอมีการปฏิบัติมันก็มีการเดินก็คำว่าปฏิบัติกับคำว่าเดินนั้นเป็นคำเดียวกันเราไม่เคยรู้ถ้าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาบาลีแต่ถ้าเรียนบาลีเราก็รู้ว่าคำว่าเดินกับคำว่าปฏิบัตินั้นเป็นคำพูดคำเดียวกันที่เดินของจิตใจให้เราจิตใจมันสูงขึ้นถ้าดูที่กายที่วาจานั้นก็สูงขึ้นไปตามแต่ว่าสูงไปอีกนั่นแหละมันมีความหมายตามแบบธรรมะจะมาคลายความดับทุกข์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าสูงขึ้นเดี๋ยวจะไปเข้าใจเป็นวัตถุปูนเนี่ยมันสูงขึ้นเช่นปูนทรายมันสูงขึ้นสูงขึ้นคือหล่อคอนกรีตมันสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องวัตถุนะแต่ถ้าเป็นเรื่องทางนามธรรมทางจิตแล้วก็คือมันใกล้ต่อความสงบมันใกล้ต่อพระนิพพานยิ่งขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าสูงขึ้นสูงขึ้นจนมันจะสูงกว่าคือสูงกว่าโลกสูงกว่าระดับโลกทั่วไปก็ลองสรุปตัวเองดูว่าเดินเดินนี่มันคือทำอะไรและทำไปทางไหนเมื่อมีการปฏิบัติอยู่แล้วก็เรียกว่าเดินก็นั่งอยู่ก็ได้ยืนอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้เดินอยู่ก็ได้แต่บางคนก็เดินไม่ว่าเดินจงกรมอยู่มันก็เดินส่วนร่างกายถ้าจิตใจไม่ก้าวหน้าก็ไม่มีการเดินของอริยมรรคถ้าจิตใจมันก้าวหน้าแน่นอนอยู่มันก็เป็นการเดินเมื่อคำว่าเดินก็คือจิตใจมันเลื่อนระดับไปเดิมหน้าของการจะทำกับพฤติให้เราเรียกว่าเดินทีนี้มามองกันใหม่ว่ามันเดินกันเมื่อไรที่ไหนอย่างไรควรจะถือเสียว่าชีวิตทั้งหลายเป็นการเดินอยู่ในตัวถ้าชีวิตในรูปของวัตถุมันก็ยังเป็นการเดินอยู่ในตัวถ้าอย่างนั้นไม่มีชีวิตไม่ใช่ชีวิตไม่เป็นชีวิตก็อย่างตรงหน้าเราเนี่ยมีต้นไม้เยอะหมดนั่นแหละคือการเดินของมันมันโตอยู่ทุกวันชีวิตต้นไม้เนี่ยมันจะเดินเติบโตอยู่ทุกวันก็เรียกว่ามันเดินคือว่าชีวิตแล้วต้องเดินถ้าไม่เดินมันก็หยุดมันก็ตายตัวชีวิตอย่างนี้เป็นเรื่องวัตถุมันเราก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยมันก็ตั้งต้นมาจากไข่และท้องแม่แล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยจนวันนี้ออกมาแล้วก็เติบโตอยู่ทุกวันนี้มันก็เดินอยู่แล้วในส่วนร่างกายส่วนรูปธรรมส่วนร่างกายในฐานะเป็นชีวิตเป็นความหมายของชีวิตนี่มันไม่ใช่มีแต่สิ่งนี้สิ่งเดียวยังมีระบบอื่นระบบจิตระบบสติปัญญานั่นแหละตัวสิ่งที่มันจะเดินโดยตรงโดยแท้จริงในที่นี้ที่จิตมันสูงขึ้นสูงขึ้นมันใกล้กับความหลุดพ้นมากขึ้นก็เรียกมันเดินเพื่อคุณสมบัติของจิตสติปัญญาต่างๆเหล่านี้มันก็เดินมันมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราอบรมด้วยการกระทำที่เรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นนั่นเอาเป็นคำพูดสั้นๆว่าเดินนั่นแหละคือชีวิตในทุกแง่ทุกมุมชีวิตทางโลกก็เป็นเดินชีวิตทางธรรมก็เดินชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่จะไปสู่ชีวิตนิรันดรนั่นก็เดินกว่าจะถึงชีวิตนิรันดรนะมันจึงจะหยุดเดินได้ท่านในการเดินทางฝ่ายโลกทางฝ่ายร่างกายให้มีร่างกายสมบูรณ์คุณก็ไปศึกษาได้จากวิทยาการในระบบนั้นๆไปหาศึกษาได้นอกวัดกันเรื่องอนามัยอะไรต่าง แต่พร้อมกันนั้นก็มีร่างกายที่ถูกต้องที่มันเป็นปัจจัยแก่การเจริญทางจิตคือชีวิตทางจิตถ้าจิตมันมีโอกาสเจริญว่าที่จริงมันก็เจริญอยู่ในตัวมันเองระดับหนึ่งถ้าเราไม่ขัดขวางก็ไปทำให้มันผิดไปเชื่อมันก็เจริญของมันเองได้ที่เรามันโง่มันไม่รู้ไปทำให้เกิดการขัดขวางเสียมันก็เจริญยากจึงต้องพูดจริงว่าจะต้องมีชีวิตทางกายให้มันถูกต้องที่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมกับชีวิตในทางจิตกระทั่งชีวิตในทางวิญญาณนี่ภาษาที่ผมพูดกันเองคือทางสติปัญญาทางจิตนั้นเป็นจิตที่มีสมรรถภาพอย่างจิตคิดเก่งจำเก่งอะไรเก่งกันบ้างส่วนสติปัญญานั้นมันคือความถูกต้องของการคิดด้วยความรู้นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือมันเหมือนกับผู้นำชีวิตจริงๆจะไม่เรียกว่าชีวิตก็ได้เหมือนกันแต่จะเรียกว่าชีวิตก็ยังได้คือชีวิตทางวิญญาณชีวิตทางกายชีวิตทางเนื้อหนังชีวิตทางจิตคือมันมีการรู้สึกที่เป็นจิตชีวิตทางวิญญาณคือสติปัญญาที่สมบูรณ์วิญญาณปัญญาต่างๆที่มันสมบูรณ์ถ้าเราจะมีจิตดีจิตสูงเป็นสมาธิอย่างเอกจะมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาญาณก็ได้มันแยกกันอยู่ถ้าอย่างไรก็ว่ามันเดินกันมาทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณแล้วก็จะถึงปลายทางแน่ส่วนเดินทางวัตถุนั้นก็เดินด้วยเท้าเดินตามถนนขี่รถขี่เรือก็ว่ายไปอย่างหนึ่งไม่เอามาเกี่ยวกันกับเรื่องนี้เรื่องนี้เอากายล้วนๆกายจะเป็นภายในมันเดินไปตามความเจริญของงานทางกายแล้วจิตก็เป็นภายในก็มีความเจริญงอกงามไปตามวิถีทางของจิตพร้อมที่จะเป็นที่ตั้งของวิญญาณหรือปัญญาถึงจะมีความก้าวหน้าทางปัญญาทางญาณทางวิญญาณวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่วิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายเป็นวิญญาณในความหมายพิเศษเล็งถึงพระนิพพานก็ได้เคยมีคำเรียกพระนิพพานว่าวิญญาณมีมันญาณก็แปลว่ารู้ไอ้วินไอ้วิแล้วก็แปลว่าวิเศษแจ้งแห่ที่สุดนะไอ้วิญญาณคืออย่างนั้นมันจะวิญญาณทางตาทางหูมันยังไม่รู้อะไรทางฟิสิกอลทางร่างกายทางเมนทัลคือทางระบบจิตทางสปิริตชวลคือทางระบบวิญญาณแยกออกกันโดยเด็ดขาดอย่างนี้ให้มันเดินทั้งสามทางที่คุณมูซาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาจนเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นการเดินทางไหนด้วยดีผมก็เข้าใจได้มันเดินมาพร้อมๆกันหลายๆอย่างทางกายมันก็มีนะเราเรียนอะไรรู้เนี่ยมันถ้าให้มีความเป็นอยู่ถูกต้องร่างกายเจริญให้ทางจิตก็เจริญถูกฝึกถูกอบรมให้มันเข้มแข็งให้มันมีสมรรถภาพมากทางวิญญาณมันก็เจริญจะรู้อะไรอย่างถูกต้องเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นท่านจะเห็นได้ว่าไอ้มรรคหรือการเดินตามมรรคมีมาแล้วตั้งแต่แรกเกิดท่านโดยไม่รู้สึกตัวจำเป็นระดับต่ำยังไม่เอาเข้ามาเป็นระดับที่เรียกว่าอัตถังคิกมรรคในพระพุทธศาสนาที่พอเรารู้อะไรมากขึ้นรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักต้นทางปลายทางอะไรดีขึ้นมีการเดินในทางจิตใจมากขึ้นทางสติปัญญามากขึ้นเนี่ยมันก็ใกล้ระบบมรรคในพระพุทธศาสนากระทั่งมาเป็นตัวมรรคอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นมันกลายเทพจากปุถุชนไปเป็นพระอริยเจ้าในระบบมรรคในพระพุทธศาสนาโดยตรงก็พูดได้อย่างภาพพจน์ง่ายๆแต่ว่ามันเดินจากปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะรู้จักความเป็นปุถุชนของเราเดี๋ยวนี้มันมีอยู่เท่าไหร่ ที่มักจะอะไรตามวิสัยของบุตรชนนิดหนึ่งก็อยากนิดหนึ่งก็โกรธนิดหนึ่งก็โง่สับเท้าเนี่ยบุตรชนมันหนาอยู่ในกิเลสถึงจะเดินจากสภาพอย่างนี้ที่อยู่ความเป็นพระอริยเจ้าคือไปห่างออกไปจากความเป็นอย่างนี้ทำไมความเป็นอย่างนี้มันจางลงจางลงบางลงบางลงไอ้ที่จะเป็นบุตรชนคนหนามันก็บางลงบางลงบางลงจนกว่ามันจะสว่างใสแจ๋วไม่มีอะไรมืดมัวหรือปิดบังแม้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์ความดับทุกข์จะไม่มีอะไรเรื่องอยู่เป็นปัญหาไม่มีม่านบังอะไรต่อไปเดินจากบุตรชนไปสู่พระอริยเจ้าหรือว่าเดินจากความเป็นบุตรชนไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าถ้าระดับสุดท้ายก็เรียกว่าพระอรหันต์ไม่ถึงนั่นก็เรียกว่าโสดาปัตติทาคาอนาคาไปตามลำดับนิพพานของท่านเหล่านั้นก็สูงขึ้นตามลำดับสูงมากขึ้นตามลำดับยาวนานขึ้นตามลำดับอย่างวันนี้ทางของปุถุชนที่มันเป็นเองมันว่างเองเย็นเองอยู่บ้างพอจะมีให้ดูบ้างเนี่ยมันก็มีอยู่ระดับหนึ่งพอเลื่อนไปสู่การเป็นพระเจ้ามันก็มากขึ้นยาวขึ้นดีขึ้นอะไรขึ้นชัดเจนขึ้นกว่าจะสมบูรณ์ถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์แต่เขาบอกว่าบางคนเขาไม่อธิบายอย่างนี้ก็จะเห็นว่าอธิบายอย่างนี้เป็นเรื่องจิตๆบ้าๆบอๆก็มีแต่ผมยังยืนยันอยู่ว่าอธิบายอย่างนี้ถูกกว่าและดีกว่าอย่างน้อยก็เป็นช่องทางที่จะเกิดการปฏิบัติได้ง่ายกว่าที่มีกำลังใจมากกว่าคนจะได้มีกำลังใจสำหรับจะเดินอย่าไปว่าจะไกลลิบไม่รู้กี่หมื่นชาติกี่พันชาติไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนิพพานไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่ากี่หมื่นชาติพันชาติเดี๋ยวนี้เราบอกว่ามีอยู่แล้วกับปรุงมันขึ้นจะหลบมันขึ้นมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นคือมันจะสมบูรณ์ทั้งที่สุดนะใช้คำว่าสมบูรณ์นี่มันก็ประหลาดนะสมบูรณ์ด้วยระบุตุชนแค่นี้สมบูรณ์ด้วยระพระเจ้าโมแก่นู้นสรุปความที่พูดมานี่ก็เพื่อจะให้รู้จักคำว่าทางกันเสียทีให้ที่สุดก็มาคลำพบอยู่ที่ตัวเองเองก็มือจับไปที่ตัวร่างกายนี่เพราะว่าทางมันอยู่ที่นี่คือการเดินทางและเดินเสร็จแล้วมันก็อยู่ที่นี่เพราะว่าตัวชีวิตตัวร่างกายมันเดินอยู่เรื่อยนี่ทั้งงอกงามอยู่เรื่อยทุกวันทุกวันหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปก็ตามใจก็เรียกว่าเดินเหมือนกันส่วนจิตมันก็เดินอยู่ทุกวันส่วนสติปัญญามันก็เดินอยู่ทุกวันเรารวมเรียกกันว่ามันทั้งหมดมันรวมอยู่ที่นี่พระจิตก็ไม่ปรากฏได้ที่อื่นนอกจากที่ร่างกายนี้ให้ปัญญาก็ไม่ปรากฏได้ในที่อื่นนอกจากที่จิตนั่นก็เลยเอามาใส่ไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งหมดทุกเรื่องมันมารวมอยู่ที่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนั่นดูดีๆอย่าไปชะเง้อหาไปที่อื่นมันจะน่าหัวมันจะน่าสงสารเพราะมันมีอยู่ที่นี่ประเภทมันมีอยู่ที่หน้าผากแล้วคนโง่ปัญหาไม่พบจำมันนี่ไว้เป็นคติคือเป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบสำหรับเราจะได้รู้จักแสวงหาอะไรให้มันพบถ้ามันพบตามที่มันมีอยู่จริงแล้วมีอยู่ตรงไหนสรุปตามตอนนี้ก็ว่าไอ้ทางมันมีอยู่แล้วที่เนื้อที่ตัวไม่เป็นแต่เพียงตัวทางเฉยๆแต่เป็นตัวการเดินทางด้วยแล้วก็เดินเสร็จแล้วด้วยมันมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นเรื่องๆแล้วเสร็จไปเป็นเรื่องๆอย่างที่นี่เราก็มีหลักของเราว่าเสร็จทุกวันการงานการก่อสร้างการอะไรก็ดีเสร็จทุกวันมันก็เสร็จถ้าที่มันเสร็จไปทุกวันมันจริงไอ้ที่เขาไม่รู้จักเสร็จหรือว่าเขารอจะเสร็จมันนั่นเหมือนนี่เพราะเขาวางมาตรฐานอย่างอื่น เรามันวางตั้งมากฎของธรรมชาติตามระเบียบของธรรมชาติมันเสร็จทุกวันพอเราตั้งใจทำมันก็เกิดขึ้นพอเราทำเสร็จตรงวันหนึ่งจะเลิกจะปิดไฟนอนนี่มันก็เสร็จไปแล้วเสร็จก็ว่าเราเลิกคิดเลิกกระทำเลิกยุ่งกับมันนี่เขาให้ถือว่าชีวิตมันเดินทางอยู่ทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีแต่เป็นเรื่องไปตามแต่ที่มันเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เล็กมากใหญ่มากยิ่งดูจะยิ่งเห็นว่าชีวิตนี้คือตัวการเดินทางก็มันจะยุกได้ทันทีแล้วต้องเก็บไว้ในหนังสือในตำราในพระคัมภีร์หรือว่าที่ไหนก็ไม่รู้มันมาอยู่ที่ตัวการกระทำประจำวันที่ร่างกายจิตใจที่กำลังประกอบกันอยู่เคลื่อนไหวกันอยู่นี่เป็นการเดินทางอยู่ทีนี้ที่จะพูดต่อไปนี่ก็คือว่าเดินให้มันถูกว่าเดินให้มันถูกเพราะเป็นการเดินอยู่แล้วก็เหลือแต่ว่าเดินให้มันถูกก็ไปเปิดดูไปศึกษาดูเรื่องอริยมรรคมีองค์8ก็มาที่เอามาสวดบทสวดมนต์แปลท่องกันอยู่สมาธิตามเห็นชอบสัมมาสังกัปปะตามดำริชอบสัมมาวาจาพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตชอบสัมมาวายามัวภาคเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบตัวหนังสือนะมันเป็นชอบหรือว่าจริงขึ้นมาอย่างไรมันว่าจะปาดตัวหนังสือนั้นก็ไม่ประยุกต์ก็ต้องให้มันมีความถูกต้องอยู่ในตัวสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาจึงจะเป็นอริยมรรคในองค์8อยู่ในเนื้อในตัวตลอดเวลาข้อแรกว่าความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิตามตัวหนังสือก็แปลว่าทิฏฐิชอบทิฏฐิคือความเห็นความเห็นเป็นคำกลางๆเพราะจิตย่อมมีความคิดความเห็นที่ต้องคิดเห็นให้ชอบให้ถูกที่เราพูดว่าชอบหรือถูกก็ต้องแน่ว่าจะดับทุกข์ได้ความคิดเห็นอันนั้นต้องถูกคือดับทุกข์ได้นั่นจึงส่วนใหญ่จึงมุ่งไปยังความดับทุกข์ความคิดความเห็นอย่างอื่นไม่จำเป็นคือจะเรียกไม่มีค่าก็ได้ความคิดความเห็นที่มันดับทุกข์ได้ไม่ว่าทุกข์ชนิดไหนมันก็เป็นความเห็นที่มีค่าไม่จำเป็นดังนั้นจึงระบุไปยังในความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์หรือความดับทุกข์พูดให้ท่านในสุดก็ดับทุกข์เท่านั้นถ้าจะแจกออกเป็นรายละเอียดก็มากไปหาอ่านเอาเองแต่เฉพาะที่ผมพูดเทศมีผู้พิมพ์ไปแล้วก็มากมายแล้วไปอ่านเอาเองเถอะเดี๋ยวนี้ก็จะสรุปเอาแต่ใช้ความว่าในความเห็นที่มันจะช่วยเกิดการปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้เห็นความเห็นชอบจะทำการพอกพูนความคิดเห็นอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติชอบมั้งจะทำสมาธิให้มันเกิดขึ้นให้มันเจริญขึ้นก็เป็นการปฏิบัติชอบอยู่ในตัวการเดินทางอยู่ในตัวจำกัดขอบเขตไว้สักหน่อยไม่งั้นมันก็จะไปคิดมากเกินไปไม่ทันแต่เวลาศึกษามากเกินไปไม่ทันแก่เวลาตายก่อนตายจะเปล่าเนื่องจากจำกัดขอบเขตของการศึกษาการคิดความเห็นให้มันพอเหมาะพอดีให้มันทันแก่เวลาให้ดับทุกข์ได้ก่อนเข้าโลงเป็นการดีให้ดับทุกข์ได้เนื่นไปกว่านั้นเท่าไรก็ยิ่งทำลายมากกันนี่สัมมาสังกัปปะตัวหนังสือตัวนี้แปลว่าสังกัปปะตัวนี้แปลว่าต้องการความหวังหรือความใฝ่ฝันจะได้คือสังกัปปะทุกคนมีสังกัปปะอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันไม่เคยจะชอบคือมันไม่เคยจะถูกต้อง จะจัดใช่ไหมมันตรงร่องตรงรอยมันถูกต้องให้ดำริที่จะออกจากความทุกข์เห็นความทุกข์ก็มันจมอยู่ในกามมันก็ดำริออกจากกามหรือมันทุกข์ก็ว่าไปโกรธไปเกลียดไปอะไรที่มันตรงกับกาตรงกันข้ามกับกาจากกามนั่นก็ออกมาเสียเรื่องความดำริรู้สึกที่โง่เขลาจะเป็นทำให้ลำบากโดยไม่จำเป็นที่เรียกว่าหิงสาทำให้ลำบากโดยไม่จำเป็นแก่ทุกฝ่ายก็ออกมาเสียดำริก็จะออกมาเสียที่จะเป็นประยุกต์โดยเร็วโดยด่วนที่สุดแก่พวกคุณน่ะผมบอกให้เลยว่ารีบไปดำริเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นน่ะออกเสียอะไรอะไรที่คุณทำอยู่มีอยู่ใช้อยู่กินอยู่อะไรอย่างที่ไม่จำเป็นอะไปคว้างทิ้งไปหมดจะประยุกต์ในข้อนี้มากที่สุดดำริฝ่ายฝันต้องการถูกต้องก็จะเป็นไปเพื่อดับทุกข์ตามหลักของสมาธิที่กระทำจริงๆในทางการกระทำพูดจาถูกต้องไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะคำพูดถูกต้องหรือไปก็แม้แต่วิธีพูดเวลาที่จะพูดน้ำเสียงที่พูดอะไรก็ต้องให้มันถูกต้องแต่เมื่อหมายถึงประโยชน์มันสำคัญแล้วก็คือว่ามันก็ไม่ทำลายประโยชน์ผู้อื่นไม่ทำลายประโยชน์ตนคือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดก่อเสียดไม่พูดโพสเจอร์ตามหลักที่รู้กันอยู่แล้วจะรวมความสั้นๆก็ว่าไอ้วาจาที่มันไม่ทำลายประโยชน์ของใครแล้วก็ส่งเสริมประโยชน์เป็นคำที่มันควรพูดถ้าเรียกว่าเป็นคำพูดที่ถูกต้องที่กำมันโตการงานตามตัวหนังสือการกระทำทางกายก็คือการงานที่ทำทางกายที่มันถูกต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่ทำใครให้เดือดร้อนเด็กเหมือนกันให้กำเนิดประโยชน์ตามที่ควรจะได้รับควรจะมุ่งหมายนั่นเราก็ทำการงานทางกายเพื่อประโยชน์แก่กายเป็นส่วนใหญ่อยู่ได้ในส่วนกายกายอยู่ได้ใจก็อยู่ได้ใจอยู่ได้สติปัญญาอยู่ได้ที่มีคำต่อไปเรียกว่าอาชีโวอาชีวะชีวิตทั่วว่าทั่วถึงชีวะว่าชีวิตอาชีโวอันนี้จะมีดำรงมีชีวิตที่ดำรงอยู่การดำรงอยู่แห่งชีวิตชีวิตทั้งหมดมันถูกต้องมันก็ต้องทุกอย่างอะทีนี้เรื่องกินเรื่องใช้เรื่องอาบเรื่องถ่ายเรื่องหาเรื่องได้เรื่องรักษาต่างๆเป็นการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องตามแบบต้องบุคคลอันนั้นที่เขาอยู่ในระดับไหนเขาเดินไปถึงไหนได้พระก็อย่างคราวาสก็อย่างนี่สัมมาวายาโมภาคเปลี่ยนถูกต้องที่ใช้กำลังงานไปแต่ในทางที่ถูกต้องท่านวางหลักไว้ว่าให้มันพยายามเพียรละให้จิตเสียอย่าทำมันเข้ามาอย่าพยายามละมันเสียพยายามให้มันที่ถูกต้องเกิดขึ้นและรักษามันไว้ที่จะทำภาคเปลี่ยนที่ถูกต้องไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นและละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้ความดีเกิดขึ้นและรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วสั้นๆสี่หัวข้อจะกินความกว้างหมดรู้หน้าที่ที่ควรกระทำและก็กระทำที่ต่อไปมันสัมมาสติมีการคุมสติอยู่อย่างถูกต้องที่ก็พูดแน่ในเรื่องสติหรือสัมปริณีในการบรรยายครั้งแรกๆที่เหลือแต่ให้มันถูกต้องอยู่ในการควบคุมไว้ก็เรียกว่าสัมมาสติไม่เปิดช่องไม่เปิดโอกาสให้ความเสียหายทุกนิดมันเกิดขึ้นเรียกว่าสัมมาสติมันเหลืออยู่ในความถูกต้องก็เป็นตามสุขหรือเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอยู่โดยอัตโนมัติอย่าเพ้อสติและอย่าไปหาอะไรมาทำลายสติ การกินการดื่มการเสพการคบการอะไรก็สิ่งที่ผิดผิดแล้วมันก็ทำลายสติมันเมาแล้วมันก็ทำลายสติอย่าไปยุ่งกับมันมันเรียกควบคุมในสตินี่ไงให้มันอยู่ในร่องในรอยให้ถูกต้องอยู่เสมออย่าผิดพลาดเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอผิดพลาดก็คือเกิดความทุกข์ขึ้นมามาเรื่องเล็กๆมันก็อย่างเดียวกันพอผิดพลาดก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดอะไรขึ้นมาเรื่องสุดท้ายเรียกว่าสมาธิมีการตั้งใจมั่นชอบตั้งมั่นชอบแห่งจิตใจนับตั้งแต่ทำจิตให้มันตั้งมั่นก่อนธรรมดามันก็ไม่ค่อยจะตั้งมั่นหรือมันตั้งมั่นน้อยไปหรือมันก็มักจะตั้งมั่นผิดมันจึงมีหน้าที่ว่าทำให้มันตั้งมั่นเป็นจิตที่มีกำลังสูงนั่นอยู่ในภาวะที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี่คือเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การดับทุกข์ถ้ามันตั้งมั่นจริงสูงแรงจริงแต่มันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่ออันตรายแล้วก็ไม่เรียกว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่สมาธิสมาธิคือเป็นเหยื่อของกิเลสเป็นอุปกรณ์ของกิเลสห้าประโยชน์อย่างกิเลสสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิผิดเป็นมิจฉาสมาธิก็ยกไว้ให้พวกโจรพวกยักษ์พวกมารพวกมนุษย์อย่างไรสามเรื่องถ้าเป็นมนุษย์ที่มีการเดินทางที่ถูกต้องตั้งให้สมาธิถูกต้องจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็จิตบริสุทธิ์จุดทองและจิตก็ว่องไวแคล้วคล่องต่อหน้าที่การงานของจิตนั่นเององค์คุณของสมาธิท่านกล่าวไว้อย่างนี้ที่มันก็ครบแปดองค์เอามารวมกันเป็นชีวิตหนึ่งซึ่งประกอบอยู่ในความถูกต้อง8ประการเรียกว่าทางชีวิตนั่นเป็นทางเมื่อชีวิตเป็นทางอยู่เสมอเป็นการเดินทางอยู่เสมอถ้าชอบพูดเป็น3อย่างคือเป็นศีลสมาธิปัญญาก็พูดได้คือ2อย่างแรกมันเป็นปัญญาสมาธิจิตสมาธิสังกัปโปนี่2อย่างนี้เป็นปัญญาการรู้ถัดมาอีก3อย่างคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เป็นศีลถัดมาอีก3อย่างคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นสมาธิปัญญามาก่อนต้องเป็นแสงสว่างนำหน้า2ทางก็มาก่อนถ้าศีลก็เดินตามสมาธิก็เดินตามก็ส่งเสริมปัญญาให้แรงขึ้นศีลสมาธิก็แรงขึ้นมันวนเวียนส่งเสริมกันอยู่อย่างนี้ด้วยหลักแห่งการปฏิบัติเราต้องพูดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสคือตรัสว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิแต่ถ้าเราพูดอย่างคริสเตียนดีเป็นตัวหนังสือเป็นปริยัติเนี่ยเราก็พูดได้ว่าสมาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาแต่พอถึงทีที่มันจะสำเร็จประโยชน์จริงก็เป็นการปฏิบัติจริงมันกลายรูปเป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิเพื่อไม่ให้มันเข้ารกเข้าฟงนึกสมาปัญญามีอยู่ศีลสมาธิมันก็ถูกต้องนั่นเป็นเรื่องจุดของการถูกต้องที่ปัญญาทางการศึกษาของเราก็เพื่อให้ความถูกต้องแก่ปัญญาแม้ในจุดเริ่มแรกมันต้องมีศีลถูกต้องสมาธิถูกต้องในจุดเริ่มแรกแล้วมันก็สูงขึ้นมาตามลำดับแต่ทุกรอบนี่เรียกว่าทางที่พูดว่าประยุกต์นี่ก็เพียงเพื่อว่าให้พวกคุณมองดูว่ามันอยู่ที่ไหนแต่เห็นว่ามันอยู่แล้วเสร็จแล้วที่เนื้อที่ตัวนี่เป็นทางเป็นตัวทางที่มีการเดินอยู่เสมอก็เรียกว่าประยุกต์ได้นี่ฉะนั้นก็เป็นเรื่องข้องจำอย่างนกแก้วนกขุนทองนี่เรื่องปัญหาของคนที่ว่าจะต้องเดินทางจะต้องมีการเดินทางให้มันถูกต้องถ้าเราเราทำการประยุกต์โดยการเอาหลักพระธรรมมันสูงสุด ในพระพุทธศาสนาคืออริยมรรคในองค์8สำหรับไปนิพพานนั่นแหละมาประยุกต์ให้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นการลากเอาพระนิพพานมาไว้ที่นี่ด้วยให้มาคู่กันอยู่กับการเดินทางอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นพระนิพพานในระดับเริ่มแรกนิพพานตัวอย่างนิพพานตัวกันหนักอะไรก็ตามท่านก็มีการเดินและการถึงอยู่ทุกๆขั้นทุกๆตอนไม่นับว่าไม่เป็นมันเปล่าก็รู้จักประยุกต์เวลาท่านมาพูดก็หมดแล้วตอนนี้ไปก็เป็นเวลาสำหรับถามเนาะใครมีปัญหาอะไรก็ถามเท่าที่ในกรอบเขตต้องทำวัดทางและการเดินทาง
ขอนมัสการพระคุณเจ้ากระผมขอเรียนถามว่าการที่คนเรามีสัมมาสังกัปปะนั้นจะต้องกว้างสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเสียนั้นคำว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นนั้นกระผมมีความข้องใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่อาจจะหมายถึงว่าปัญหาในสิ่งที่หยาบหรือไม่มีเหตุผลหรือว่าจะเป็นปัญหาที่ไม่ดีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหรืออาจจะหมายถึงทางด้านวัตถุที่ไม่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตนั้นเราต้องกว้างออกไปหรือจำหมายถึงอย่างไรครับพระคุณ
คือว่าอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นทำตัวให้ลำบากเปล่านั่นเป็นเพียงคำอธิบายสังสัมมาสังกัปปะอันสุดท้ายคือทิ้งสาสังกัปปะให้เป็นทิ้งสาทิ้งสาสังกัปปะทั้งแรกตอนแรกมันก็มีออกจากกามดำริออกจากกามดำริออกจากพยาบาทแล้วก็ดำริออกจากเบียดเบียนดำริออกจากกามมันก็หมายความว่ากิเลสกามนั่นมันทำให้เป็นทุกข์ที่เราก็ออกจากกามหมายความว่าออกมาเสียจากอำนาจของมันที่ได้หมายความว่าออกมาจากวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหมายของคำว่ากามเป็นต้นเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่มันไม่ใช่ตัวกามมันเป็นวัตถุกามจะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งกามแล้วก็ยังอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในฐานะเป็นวัตถุปัจจัยสำหรับการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันต้องมีคือขว้างทิ้งไปหมดไม่ได้แต่ในส่วนที่ไม่จำเป็นคว้างออกไปทิ้งออกไปอย่าไปยุ่งนะนี่จึงความรวมไปถึงข้อสุดท้ายที่เรียกว่าหิงสาหรือหิงสาแต่ต่างกันอยู่ตรงที่ว่าหิงสานี่มันทำไปด้วยความโง่ที่เรียกประเภทโมหะส่วนตามนี่มันทำไปด้วยที่เรียกประเภทราคะหรือโลภะทั้งสองอย่างนี้มีส่วนเกินหรือส่วนที่ไม่ควรจะเกี่ยวข้องเพื่อทำให้เกิดที่ในเกิดทุกข์แล้วก็มาจุดความเกี่ยวข้องไอ้หลักนี้เป็นหลักที่ควรจะมองให้เห็นและเข้าใจเนี่ยไอ้กามนั่นเป็นเรื่องเดชกามไอ้พยาบาทนั่นทำคนอื่นให้ลำบากเดือดร้อนเป็นตายด้วยเจตนาคือมันทำร้ายผู้อื่นเพื่อนหิงสาข้อสุดท้ายมันเป็นโมหะมันทำตัวเองด้วยทำผู้อื่นด้วยก็ได้ให้ลำบากให้ทุกข์ยากโดยไม่มีเจตนาโดยไม่รู้สึกตัวติดกันอย่างนี้นั่นไม่มีขัดขวางกับหลักการอะไรหมดถ้าถือความหมายถูกต้องความรู้สึกใฝ่ฝันของมนุษย์นั่นมันเป็นไปได้ในสามทางนี้คือทางกามนี่ก็ทางพยาบาทหรือประทุษร้ายผู้อื่นนี่ก็ทางหิงสาคือทำกันและกันให้ลำบากโดยไม่เจตนาอย่างแรกมาจากโลภะหรือราคะอย่างที่สองมาจากโทสะหรือโกรธะอย่างที่สามมาจากโมหะหรืออวิชชาที่มันเหลือจากที่อื่นที่เรามุ่งหวังให้ออกมาเสียจากอันตรายทั้งสามนี้ก็เป็นความมุ่งหวังที่ชอบที่ถูกต้องท่านถ้าจะมาประยุกต์ในเรื่องการงาน รายการงานของเราต้องเป็นไปในลักษณะนี้การงานในการศึกษาการเล่าเรียนในการงานก็แล้วกันเรียกว่าการงานก็แล้วกันที่ทําอยู่อย่างฉลามลงไปใน3อย่างนี้คือลุ่มหลงไปในกามหรือว่าเป็นไปเพื่อทําร้ายประทุษร้ายผู้อื่นหรือทําผู้อื่นหรือเราเองด้วยให้ลําบากโดยไม่เจตนาอันนี้หลักอย่างนี้ท่านคำถามที่ถามนั้นยังไม่จับใจความทั้งหมดนี่ได้จึงถามอย่างนั้นขอย้ำอีกทีว่าสัมมาสังกัปปะความประสงค์หรือความหวังหรือความต้องการหรือความดำริหรือความกล้าแล้วจะเรียกที่เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น คือเป็นไปเพื่อให้มันถอยห่างออกมาเสียจากกามจากพยาบาทจากมุสาใครมีปัญหาอะไร
ที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายว่าชีวิตคือการเดินทางแล้วก็ท่านอาจารย์ได้ยกว่าการเดินทางนั้นตัวทางนั้นคืออริยมรรคมีองค์8กระผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่านอกจากอริยมรรคมีองค์8แล้วยังมีมรรควิธีอื่นอีกไหมครับที่จะเดินทางจากความทุกข์ไปสู่ความไม่มีทุกข์เพราะว่า อย่างคริสตชนกับอิสลามิกชนหรือชนซึ่งอาจจะถือว่าตนไม่มีศาสนาหรือไม่ยึดถือว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นหนทางเดินจากความทุกข์ไปสู่ความไม่มีทุกข์นั้นอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามันนอกจากอริยมรรคมีองค์8แล้วมีมรรควิธีอื่นอีกไหมครับ
ตอบได้เลยว่าไม่มีมรรควิธีทางอื่นใดที่จะเดินจากความทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์นอกจากอริยมรรคมีองค์8ถ้าแต่ว่ามันมีชื่อเรียกอย่างอื่นที่เราไม่ได้ยินชื่อเรียกอย่างอื่นเราไม่รู้จักเรามองไม่เห็นไม่เข้าใจว่านั่นก็คืออัตถังที่กรรมจะเป็นเช่นอย่างนี้คือโดยเมื่อแท้ต้องเป็นอัตถังทุกขมรรคแต่เขาอาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นเมื่อพูดเกี่ยวข้องกันไปถึงศาสนาต่างๆแล้วก็ควรจะไปสังเกตดูว่าทุกศาสนานิยมคำว่าทางตะวันออกสุดเรานี้ก็มีเต๋าคำว่าเต๋าก็แปลว่าทางโซโลสเตอร์ก็ใช้คำว่าทางเป็นชื่อของธรรมะคริสเตียนพระเยซูก็บอกว่าฉันแหละคือทางเอาตัวพระเยซูเองเป็นทางไม่มีคำว่าทางอย่างอื่นอีกมากนี่ศาสนานอกนั้นมันก็เป็นเชื่อหรือว่าเป็นลูกหลานออกมาจากศาสนาเก่าๆเหล่านี้เชื่อแปลว่ามันมีทางนั้นกันหมดที่มันปัญหามันจะเกิดขึ้นว่าทางคือว่ามีด้วยกันนั้นมันเหมือนกันหรือไม่ต้องเกิดดูแล้วมันเหมือนกันโดยใจความที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาในขณะนั้นเลยการทำลายกิเลสตัณหามันมีใจความสำคัญสรุปลงไปที่ทำลายความเห็นแก่ตัวการทำลายการเห็นความเห็นแก่ตัวเป็นความโง่เขลาอันหนึ่งเมื่อทำลายความโง่เขลาจะได้แล้วการเห็นแก่ตัวมันก็หมดไปเองเราจะดูที่มันใกล้หน่อยก็เช่นว่าพระเยซูว่าฉันแหละคือทางทำไมต้องมาต้องปฏิบัติอย่างพระเยซูพระเยซูจึงจะกลายเป็นหนทางให้คนนั้นเดินไปหาพระเจ้านี่พอดูถึงการปฏิบัติตามพระเยซูที่ถูกต้องไม่ใช่ว่างมงายนี่คือการทำลายความเห็นแก่ตัวไม่ต้องมีตัวของตัวในตัวของพระเจ้าในตัวของความถูกต้องมีตัวของความเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นถ้ามันมีอย่างนี้อยู่เป็นหลักแล้วมันก็จะถูกต้องหมดโดยอัตโนมัติไม่มาตรฐานอันใดสักอันหนึ่งละเป็นแน่นอนนั่นเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรียกว่าทางตามหลักเกณฑ์ของอัตตังที่กรรมนี้มีอยู่ได้ในระบบศาสนาอื่นแต่ว่าไม่ถึงขนาดถ้าไม่มีอยู่แล้วในระบบศาสนาใดศาสนานั้นจะไม่มีการดับทุกข์ได้เลยถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะได้ตรัสว่าในธรรมวินัยใดคือในลัทธิใดศาสนาใดไม่มีอัตถังที่กรรมมีองค์8 ในลัทธินั้นจะไม่มีสมณะที่1คือโสดาบันสมณะที่2คือสกิทาคามีสมณะที่3คืออนาคามีสมณะที่4คืออรหันต์ดังนี้ก็ตามมันไม่ได้เป็นเครื่องปัดปฏิเสธไปหมดว่ามันไม่มีในศาสนาอื่นเพราะว่าการปฏิบัติที่มันทำลายการเห็นแก่ตัวแล้วมันก็จะรวมอยู่ในความถูกต้องอันนี้นั่นก็ไม่ต้องหมายความว่าจะเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวก็เป็นพระพุทธเจ้าที่รองลงไปหรือพระพุทธเจ้าท่านตัดระบุลงไปว่าอริยมรรคมีองค์8ที่เต็มเปี่ยมตามหลักของพุทธศาสนาเราจะต้องถือว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่สงวนลิขสิทธิ์คือไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้สงวนลิขสิทธิ์เหมือนกับพวกเราหรือพุทธบริษัทนี่เองอันนี้กิเลสที่เป็นเหตุให้สงวนลิขสิทธิ์ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านไม่มีเลยท่านจึงกล้าพูดกล้าตรัสไว้ว่าให้เป็นอยู่กันโดยชอบโลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์เนี่ยเมื่อท่านเป็นนิพพานนี่ยกแล้วท่านจะตรัสอย่างนี้จะเป็นอยู่กันโดยชอบโลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์คำว่าโดยชอบนี่เราไม่อาจจะสมมติว่าเฉพาะเราพวกพุทธบริษัทละมันเป็นไปได้แต่ทุกระบอบลัทธิไม่ต้องพูดถึงว่าเราถือว่ามีพระพุทธเจ้าหลายองค์ได้ตรัสรู้ผ่านมาแล้วในลัทธินั้นก็มีนั่นก็มีแน่แต่ว่าที่จะไม่เรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่เรียกศาสนาอื่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต้องมีระบบที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอยู่โดยชอบไม่มากก็น้อยนั่นจึงถือว่าสิ่งที่เรียกว่าทางตามความหมายในพุทธศาสนานี้จะต้องมีอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกันในระบบนั้นถ้ายิ่งไปนึกไปถึงในหลักอันหนึ่งที่มีอยู่ว่าหลุดพ้นได้เพราะศรัทธาหลุดพ้นได้เพราะความเพียรหลุดพ้นได้เพราะปัญญาต่างกันเป็น3อย่างอย่างนี้โดยแล้วมันก็ยิ่งเป็นเครื่องรับรองว่าแม้ในระบบที่หลุดพ้นไปศรัทธาความเชื่ออย่างเต็มที่ก็มีทางเหมือนกันจะมันเรียกว่าศรัทธาหรือสมาธิเป็นเบื้องหน้าที่ระบบที่มันมีความเพียรกันเรื่องหน้ามันก็มีไหมครับมีทางนะระบบที่ใช้ปัญญาเป็นเรื่องหน้าก็มีทางไหมครับทางความรู้สึกของผมถือว่าทุกศาสนาที่มีคำสอนสำหรับให้ทำลายความเห็นแก่ตัวก็ต้องมีทางด้วยกันทั้งนั้นตามสัดส่วนให้มากกว่านั้นถ้าทำให้หมดความเห็นแก่ตัวได้จริงเขาเรียกสมบูรณ์ได้นั่นเองจึงทำไปเรียกชื่ออย่างอื่นศาสนาที่ดีทุกศาสนามุ่งทำลายความเห็นแก่ตัวนี่แต่ข้อที่อยากให้สังเกตดูอีกหน่อยหนึ่งมันมีอยู่ว่าที่เรียกว่าศาสนาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะที่เรียกว่าศาสนาบางศาสนามันไม่ใช่ศาสนามันเป็นเพียงระบบปรัชญาไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็ไม่เองแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังพูดเรื่องทำลายความเห็นแก่ตัวโดยระบบทฤษฎีหรือปรัชญาส่วนพระพุทธเจ้าท่านตัดศาสนาในฐานะเป็นการปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติที่ต้องเป็นตัวการเดินทางจากความมีตัวตนเรื่อยไปจนถึงความไม่มีตัวตนในฐานะเองก็ให้สอนให้ทราบว่าธรรมดามันก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วเรามันโง่ว่ามีตัวตนนั่นเราเรียกทำให้สลาดให้ถูกต้องให้ถอนความเห็นมันมีตัวตนเรื่อยไปเรื่อยไปนั่นคือการเดินทางจนไปถึงความจริงซึ่งมันเป็นอยู่เองแล้วว่าอ้าวไม่มีตัวตนมันก็จบทางไปพูดโดยนัยยะนี่เพื่อจะให้มันเข้ากันได้กับศาสนาอื่นและที่อื่นก็ว่าเดินทางจากความยึดถือว่ามีตัวตนไปสู่ความหมดความยึดถือว่ามีตัวตนอาจจะมามีอยู่ในลัทธิเล็กลัทธิน้อยอะไรตามกับตามส่วนก็ถือว่าพุทธศาสนาสมบูรณ์ในข้อนี้ทั้งในแง่ของการวางทฤษฎีและการปฏิบัติและการได้รับผลการปฏิบัติเอาเป็นว่าการเดินทางนั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่รู้แล้วปฏิบัติถ้าได้ผลของการปฏิบัติใครมีปัญหา
อยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ที่คำว่าให้ปฏิบัติธรรมให้อยู่กับมีกับตัวนั้นกินความกว้างๆคือปฏิบัติองค์มรรคใช่ไหมครับอาจารย
์ขนาดว่าปฏิบัติธรรมทั้งหมดมันสรุปแล้วมันเหลือมากคือองค์8หรือว่าเหลืออยู่ศีลสมาธิปัญญาหรือเหลืออยู่ว่าทำลายกิเลสให้หมดไปแล้วต้องทำมันอยู่กับพฤติปฏิบัติอยู่นั่นเรียกว่าอยู่ที่เนื้อที่ตัวถ้าเราเรียนแต่พูดหรือเรียนกันในโรงเรียนมันก็ไม่อยู่ที่เนื้อที่ตัวอยู่ที่เนื้อที่ตัวคือทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมันกระทำอยู่อย่างนั้นคือกระทำอยู่ในลักษณะที่มันทำลายหรือป้องกันกิเลสเมื่ออยู่ที่เนื้อที่ตัวจับให้ดิ้งแล้วก็จะมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวทั้งเวลาตื่นในเวลาหลับเพราะว่าถ้าจัดได้ดีในเวลาตื่นแล้วเวลาดับหลับก็ไม่เป็นโอกาสที่จะให้ฝันเป็นทางที่จะเป็นกิเลสก็ไม่มีความผิดพลาดในเวลาหลับแม้ว่าเราจะไปกับคนที่ทำอะไรในเวลาหลับว่าเป็นเจตนาทำผิดทำร้ายนี่หมายความว่ามันอยู่ที่เนื้อที่ตัวจริงๆมันคุมอยู่ทั้งเวลาตื่นและเวลาหลับมีปัญหาอีกว่าไ
ปท่านอาจารย์ครับเราอาจจะกล่าวได้ไหมครับว่าตัวสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นเป็นกำลังขององค์มรรคได้ไหมครับเพราะว่าไม่ว่าที่ไหนที่ไหนพอลงมือปฏิบัติก็ปฏิบัติสมาธิหรือเจริญสติจะกล่าวได้ไหมครับว่ามันเป็นตัวสตาร์ทหรือเป็นกำลังให้มรรคองค์8ทั้งหมดไปได้
คือว่าคำว่าสมาธิคำหนึ่งเป็นชื่อของบวชธรรมมันดึงเอาธรรมะหลายชื่อหลายสิบชื่อมาสู่คำว่าสมาธิคือหมวดสมาธิแต่ถ้าว่าไปแยกไปเป็นตัวมันเองอย่างเดียวมันก็หมายถึงสมาธิส่วนล้วนในชื่อว่าสมาธิเช่นในกรณีนี้สมาวายามโอก็เป็นกลุ่มสมาธิสัมมาสติก็เป็นกลุ่มสมาธิและสัมมาสมาธิก็เป็นตัวสมาธิรวมกันเป็นเรียกว่ากลุ่มสมาธิเดี๋ยวนี้เราจะไปแยกอย่างนั้นว่าอะไรเป็นตัวกำลังงานกำลังแรงมันก็ได้แก่ตัวสมาธิที่สติน่าจะถูกสมมติอยู่ในกลุ่มสมาธิมันก็ทำหน้าที่อย่างอื่นเป็นรักษาคุ้มครองกันไปตามหน้าที่ที่นอกไปจากที่สมาธิมันนี่ที่วายามะนั่นแหละมันก็แยกออกไปแยกตัวไปอย่างนึงคือว่าไม่หยุดถ้าสมาธิมันเกิดหยุดกำลังมันเกิดหยุดมันก็ไม่ได้มันต้องไม่ให้หยุดก็ต้องมีอยู่เรื่อยเนี่ยสมาวายามะยายขาดตอนในมรรคองค์8นี่อุปมาได้แปลกๆว่าไปคิดกันเองถ้าว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะก็ให้เป็นเรื่องการเดินทางไปจะว่าสัมมาทิฏฐิเป็นความรอบรู้ในแผนที่อยู่ในทิศทางอะไรต่างๆจนเกิดสัมมาตั้งกับโพคืออยากจะไปจริงแล้วก็ไปได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเนี่ยเป็นการเดินไปเหมือนกับว่ามันมีปากที่จะช่วยการเดินทางสำเร็จอย่าสร้างอันตรายกันในระหว่างทางกัมมันโตนี่ก็เหมือนกับว่ามันเดินไปด้วยอุปกรณ์ในต่างๆอาชีโวนี่มันก็มีเสบียงทางไปอย่างเพียงพอด้วยสมาวายาโมเขาว่ามันมีการเดินที่ไม่หยุดสมาสติมีการระแวดระวังดีสมาธิมีเป็นกำลังมั่นคงความมั่นคงแห่งการเดินการนี่เรียกว่าทำอุปมาให้เข้าใจชัดสำหรับคำว่าเดินทางควรจะเป็นอย่างนี้ที่มันมีอุปมาอีกมากมายเป็นตกทะเลจะขึ้นมาบนบกหรือว่าไฟไหม้จะออกมาจากของไฟเนี่ยออกมาอีกมากมาย รวมการและสมาธิเป็นตัวกำลังปัญญาเป็นแสงสว่างหรือเป็นความคมกล้าศีลนี่เป็นรากฐานเป็นในที่อุปกรณ์ในขั้นแรกแรกทุกแง่ทุกมุมอย่างในอุปมาที่เราพูดกันวันก่อนเรื่องชีวิตคืออะไรว่าชีวิตนี่คือการรับดาบอยู่เสมอปัญญาเป็นดาบที่ได้มามารับจริงๆนี่คือสมาธิยืนอยู่บนแผ่นดินที่ถูกต้องที่ศีลมันจึงจะรับได้ถ้าดาบที่ได้มาอย่างไม่คมมันก็คมขึ้นมานั่นคือปริมาณพยองแปดใช่ไหมแง่นั้นอุปมานั้นถ้าคุณต้องอุปมาได้เองตามความพอใจถ้ามันมีเหตุผลอยู่ในตัวมันแล้วมันจำเป็นจะต้องไปเชื่อเอาอุปมาที่คนอื่นก็วางไหว้ก็ได้ถ้าเราอุปมาได้เองดีกว่ามันดีกว่ามันชัดเจนกว่ามันมีประโยชน์กว่ามาธิมันกำลังปัญญามันความคมมันแสงสว่างยืนมันก็พื้นฐานสำหรับเดียบสำหรับยืนในการปฏิบัติหน้าที่การงานที่ท่านพาเอกว่าม
ีข้อหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันกับปัญญากับสมาธิครับคือท่านอาจารย์ได้เคยเขียนไว้ในเกี่ยวกับปัญญาวิมุตติผมยังคลางแคลงใจอยู่บางตอนว่าถ้าปัญญาล้วนๆแล้วมันจะเดินทางไปได้ลำบากหรือท่านอาจารย์อยากกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสมาธิที่เป็นพื้นฐานสำหรับปัญญาวิมุตตินั้นมันขอบข่ายกว้างเท่าไหร่ครับ
พูดถึงเจตโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมีปัญหามากคือเขาอธิบายกันต่างๆแล้วมีอธิบายกันอย่างละล้วงกำกวมจนฟังได้ว่าเจตโตวิมุตติจะหลุดพ้นได้อำนาจจิตส่วนล้วนปัญญาวิมุตติจะหลุดพ้นได้อำนาจปัญญาล้วนล้วนอย่างนี้มันผิดมันผิดหลักนี่ที่เราจะมองเห็นได้แล้วมันก็ผิดพระพุทธวจนะถ้าผมได้พูดไว้ที่ไหนว่ามีการบรรลุถ้าควรได้อำนาจปัญญาล้วนๆแล้วก็ขอให้ถือว่าผิดแต่ไปค้นดูว่าผมพูดไว้ที่ไหนถ้าพูดไว้ที่ไหนมีพูดอย่างนั้นจริงก็ให้ถือว่าพูดผิดเพราะว่าที่ถูกนั่นมีความเห็นมีข้อเท็จจริงอยู่ว่าเจตโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจหยุดเป็นหลักสำคัญไม่ใช่ทั้งหมดปัญญาพุทธะหรือพ้นอำนาจปัญญาเป็นส่วนสำคัญแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดก็ทั้งจิตและทั้งปัญญานั้นมันต้องมีอยู่ด้วยกันแล้วก็มีศีลอยู่โดยอัตโนมัติในจิตและปัญญานั้นทั้งก็ต้องหลุดพ้นโดยทั้งศีลในสมาธิและปัญญาอะไรแต่ทีนี้ทำไมไปแยกเรียกว่าเจตโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเพราะว่าบางคนเขามีความสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิอย่างสูงสุดอย่างเกินความต้องการก็หลุดพ้นกิเลสเรื่องหน้าของปัญญาซึ่งเป็นช่างข้าวหลังก็นี่คือว่าเขากำลังจิตขึ้นเป็นเบื้องหน้าแต่มันก็ขาดกิเลสขาดลงไปเรื่องหน้าของปัญญาที่คนโดยมากทำอย่างนั้นไม่ได้เขาเป็นพวกปัญญาวิมุตติมีสมาธิพอสมควรซ่อนอยู่ในปัญญาอย่างไม่มองเห็นตัวก็มีปัญญาเป็นเบื้องหน้าคือปัญญาตามแบบที่คนตัวไปจะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้แม้ว่ามันอยู่ในโลกนานมันเห็นอะไรมากมันมีความแก่งอมของปัญญาเมื่อพอมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างเด็ดขาดแต่ด้วยกำลังของสมาธิที่เพียงพอเพียงนะคือซ่อนอยู่พอดีกับปัญญาไม่ล้นออกมาเห็นเมื่อจึงเห็นว่าจึงมองไปในรูปว่าปัญญาเนี่ยเป็นเบื้องหน้าเป็นตัวการสำคัญเรื่องของการบรรลุมรรคผลของคนประเภทนี้ถึงแม้จะว่าบรรลุด้วยแบบสุขวิปัสสกนั่นก็โดยปัญญาและก็ยังมีสมาธิอยู่ในนั้นตามสัดส่วนแต่ผู้ที่จะบรรลุได้อย่างสุขวิปัสสกนั้นผมไม่มองเห็นว่าจะหลุดพ้นได้เดี๋ยวหน้าต้องปัญญาล้วนๆจะต้องมีสมาธิอยู่โดยสัดส่วน ซ่อนอยู่ใต้ปัญญาปัญญูถ้ามีสิ่งซ่อนอยู่นั้นอย่างเห็นตัวได้ไหมถ้าสมาธิก็มีสมาธิปัญญาก็มีสิ่งก็มีคือพูดกันแล้วก็ทั้งสามพวกนั้นหรือทั้งสองพวกคือทั้งอย่างเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์แต่ละพวกมันก็มีสิ่งสมาธิปัญญาในการบรรลุเห็นไหมสุขโยบัสสกที่ว่าย้อนกลับไปแล้วมันก็ยังมีทั้งกลิ่นสมาธิปัญญาแต่ไม่ยกเอามาเป็นเบื้องหน้าไม่ยกมาเป็นเครื่องเชิดชูไปเสียทั้งหมดคนบางพวกเขามีสมาธิเป็นเบื้องหน้าเรียกว่าเจโตยุทธถ้าจะพูดได้ฟังง่ายไม่ฟันเฟือก็ว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจปัญญาและกำลังจิตมันสูงสุดปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจปัญญาในอำนาจของสมาธิที่พอดีไม่แลบออกมาให้เห็นก็ค่อยตัดจบมันก็หลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญาถ้ายิ่งจะมีอะไรน้อยไปกว่านั้นอีกแล้วก็มีในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหลุดพ้นด้วยปัญญาใช่ไหมจะเป็นพวกไหนถ้ามีการหลุดพ้นต้องหลุดพ้นด้วยตัวปัญญาแล้วนั่นเป็นอุปกรณ์เป็นสมาธินี่เป็นอุปกรณ์เป็นศีลเป็นอุปกรณ์เมื่อการตัดให้ขาดลงไปเราต้องเสียความคมเป็นการตัดส่วนกำลังหรือน้ำหนักหรืออุปกรณ์อื่นๆนี่มันก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์เพื่อให้ความคมมันทำหน้าที่ของมันสำเร็จทั้งการตัดจึงตัดด้วยความคมนี่การหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยปัญญาซึ่งเป็นความคมแล้วนั่นเป็นอุปกรณ์แฝงอยู่เบื้องหลังตามสมควรแก่บุคคลซึ่งมีอินทรีย์มีนิสัยมีอะไรต่างๆกันทุกคนไม่สามารถจะบรรลุด้วยแบบเจโตวิมุตติเราอย่าลืมว่าแม่บรรลุในเจตสุมันก็มีปัญญามุดรวมอยู่นั่นด้วยก็คือปัญญาเป็นตัวทำหน้าที่ตัดคำหลังตอนหลังๆมาใช้คำว่าสมถญาณิกะอะไรวิปัสสนาญาณิกะมีสมถะแรงกว่าเป็นเบื้องหน้าอันหลังก็มีวิปัสสนาแรงกว่าเป็นเบื้องหน้าเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปัญญาวิมุตติเจตสุถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนถามข้อส่วนนั้น
ทีนี้อยากเรียนถามท่านอาจารย์ปัญหาสุดท้ายคือสมมติว่าอย่างคฤหัสถ์อย่างนี้การมีอาชีพเช่นว่าการค้าเนื้ออย่างนี้ถือว่าเป็นสัมมาอาชีโวได้หรือไม่ถ้าเผื่อถือได้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ขัดกับสัมมาสังกัปโปคือความดำริในการไม่เบียดเบียนในการไม่มุ่งร้ายถ้าขัดกันแล้วคนนั่นก็หมดโอกาสที่จะเดินทางคือเดินทางจากความพ้นทุกข์จากความทุกข์ไปสู่ความไม่มีทุกข
์ในคำถามอย่างนี้เป็นคำถามที่จริงคือคำถามที่มันเป็นจริงก็ต้องทำความเข้าใจกันตามขั้นตอนว่าการที่จะบัญญัติอย่างนั้นบัญญัติอย่างนี้ว่าได้หรือไม่ได้ไปหรือไม่ไปมาส่วนที่เป็นการบัญญัติก็มีถ้าเรื่องอย่างนี้ท่านก็บัญญัติไปแล้วว่าจะเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นอุบาสกในพุทธศาสนาอย่างนี้มันต้องไม่ทำอย่างนั้นที่เรียกว่ามิจฉาวณิชาไม่ค้าเนื้อค้าในค้าน้ำเมาไม่ค้าอาวุธไม่ค้าสัตว์มีชีวิตต่างๆนั่นมันก็แสดงอยู่แล้วว่าเขายังไม่เดินอยู่ในทางนี้เดินออกนอกทางหรือกลับส่วนพ้นทางอะไรก็ตามเรื่องเขายังไม่ลงไปในทางถ้าเรายังไม่ยอมรับว่าเขากำลังเขาเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทางก็ไม่มีปัญหาแล้วที่ส่วนผู้ที่เดินอยู่ในทางก็ไม่ไปทำอย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องบทบัญญัติที่ได้บัญญัติไว้แล้วในชั้นศีลในชั้นศีลธรรมว่าจะไม่ต้องทำอย่างนั้นคนที่มองเห็นแล้วก็เดินทางอยู่ก็ไม่ทำอย่างนั้นคำว่าขายเนื้อนี่จะต้องจำกัดในชาติของราคาเนื้อขายก็เพียงแต่ไปรับเนื้อกระป๋องมาขายก็คงจะไม่รู้ในข้อนี้อ้าวหมดเวลาแล้ว ติดลูกเรียน